რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ახალგორელთა ნაწილის მოლოდინი, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი 25 დეკემბრიდან გაიხსნებოდა, არ გამართლდა.
გზა ისევ დაკეტილია, არაფერი ცვლილება არ არის. მოლოდინშია ხალხი და სავარაუდოდ ახალ წლამდე არც არაფერი იქნება.
რას მოითხოვენ ჰაერის დაბინძურებით შეწუხებული რუსთაველები სახელმწიფოსგან და რა პასუხებს იღებენ?
დაურეკე ცხელხაზე და შეგიძლიათ გააკეთოთ თქო და გავალთ ობიექტზე, შევამოწმებთო და დავწერთ შესაბამის ოქმსო. ეს არის ის, რაც შეუძლია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუთი ადამიანი, მათ შორის არასრულ წლოვნები, დაიღუპნენ აჭარაში, მტირალას პარკის მახლობლად. თვითმხელვალთა ინფორმაციით ავტომანქანა ხევში გადავარდა. გარდაცვლილთა ცხედრები ხევიდან უკვე ამოიტანეს. დაწყებულია გამოძიება, აღძრულია შესაბამისი სისხლის სამართლის საქმეც. ავარიის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით ბუნებრივია, უცნობია. ტრაგედიის გამო ბათუმის და ქობულეთის მერიებმა დღეს დაგეგმილი სახალწლო ნაძვისხის საზეიმო თანთების ცერემონია გააუქმეს. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ხანძრის ჩაქრობა ნატენის ხეობაში სოფელ 40-ის მახლობლად. დაბინდებამდე ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში ჩართული იყო სასაზღრო პოლიციის ორი ვერტფრენი. დილით ვერტფრენებმა მეხანძრემაშველებისთვის სპეციალური ავზების საშუალებით ხანძრის კერებთან დამატებითი წყალი აიტანეს, რათა მეხანძრეებს ადგილზე მუშაობა არ შეფერხებოდათ. ხანძრის რაიონში მობილიზებულია 200 მეხანძრემაშველი, ასევე ადგილზე მუშაობს ეროვნული სატყეო სააგენტოს 15 თანამშრომელიც. ხანძრის რაიონში მობილიზებულია და ქრობის ოპერაციაში მონაწილეობს თავდაცვის სამინისტროს მუხლუხოიანი სახანძრო ტექნიკა. ხანძრის გამოშეკ ქნილია სპეციალური შტაბი, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იოსებ ჭელიძე და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ მღებრიშვილი ხელმძღვანელობენ. ოპოზიციურმა პარტიებმა შექმნეს სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით ქვეყანაში პოლიტპატიმრების სიას მოამზადებს და ამ სიას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას გაუგზავნის, რათა მიაღწიონ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. თავად მართველ პარტიაში განაცხადეს, რომ ოპოზიციური პარტიების განზრახვა აბსურდულია, რადგან ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები არ არსებობენო. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართველოში განხეთქილება დაიწყო მას შემდეგ, რაც დღეს რელიგიური საბჭოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებით 5 წლის ვადით ახალ მუფთად აირჩიეს ადამ შანთაძე. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ სამუფთო პროტესტის ნიშნად დატოვა 4 თანამშრომელმა მუფთის მრჩეველმა თემურ გორგაძემ, პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ოთარ ნადირაძემ, სამუფთოს გამომცემლობის უფროსმა გელა გოგიტიძემ და განათლების და ფეტვის განყოფილების ხელმძღვანელმა რევაზ მიქელაძემ. მუფთის უკვე ყოფილმა მრჩეველმა დავით გორგაძემ და განათლების განყოფილების ყოფილმა ხელმძღვანელმა რევაზ მიქელაძემ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ადამ შანთაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერაა დანიშნული და ვერ გამოხატავს მუსლიმთა ინტერესებს. თვენახევრის წინ უნდა ჩატარებულიყო მუფთის არჩევნები. ამ პერიოდში სუსი ეძებდა სასურველ კანდიდატს და წუხელ ღამის პირველ საათზე დაურეკეს მუსლიმთა საბჭოს წევრებს. თავად მუფთმაც წუხელ გაიგო, რომ აირჩევდნენ. სუსის მიერაა დაფუძნებული ეს ორგანიზაცია და ის მართავს, განუცხადა ჟურნალისტებს თემურ გორგაძე. ამ ბრალდებებს უარყოფენ როგორც ყოფილი მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე, ასევე ახლადარჩეული ადამ შანთაძე. მას მუსლიმთა საბჭოს 19 წევრიდან მხარი 12-მა დაუჭირა. დღემდე ადამ შანთაძე მუფთის მოადგილე იყო. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თბილისში ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფზე იმსჯელა და ის უცვლელად დატოვა. მოქმედი ტარიფი 3 წლის განმავლობაში შენარჩუნდება. როგორც კომისიის ხელმძღვანელმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, სხვადასხვა ეკონომიკურ პარამეტრზე დაყრდნობით დადგინდა ბუნებრივი აირის ტარიფი და თბილისში ის პრაქტიკულად დარჩა უცვლელი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. ნარმანიას განცხადებით, თუ ადრე ტარიფები მხოლოდ 1 წლით გინდებოდა, დღეს კომისიამ პირველად მიიღო გადაწყვეტილება ტარიფი 3 წლის ვადით დადგენის თაობაზე. ნარმანიას ინფორმაციით, მოსაწოდებელი გაზის ფასის შესახებ აზერბაიჯანსა და საქართველოს მთავრობას შორის მოლაპარაკება ამჟამადაც მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სახის ზრდა მოსალოდნელი არ არის და სწორედ ამან საიმი საშუალება ნავთობის და გაზის კორპორაციასთან ერთად რომ დაედგინათ კომპანიებისთვის მისაწოდებელი გაზის ფასი. გარკვეული რისკები და ხარჯები კორპორაციამ თავის თავზე აიღო, განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისში 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის ამჟამინდელი ფასი 46 თეთრზე ოდნავ მეტია. დედაქალაქს გაზით მომარაგების მომსახურებას უწევს კომპანია თბილისი ენერჯი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალგორელთა ერთი ნაწილის მოლოდინი, რომ დაახლოებით 4 თვის წინ დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი 25 დეკემბერს რამდენიმე დღით გაიხსნებოდა, არ გამართლდა. ახალი წლის წინა დღეებში განსაკუთრებულად მძიმე პრობლემად ეს აწვევათ იმ ოჯახებს, რომლებიც გაყოფილები არიან. ოჯახის წევრების ნაწილი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონშია დარჩენილი, ნაწილი კი ან თბილისში ცხოვრობს, ან მაგალითად წეროვანში დევნილთა დასახლებაში. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რამდენიმე ადამიანმა გზის დაკეტვის გამო უკან ვეღარ მოახერხა დაბრუნება და უკვე მეოთხე თვეა სახლებიდან და ოჯახებიდან შორს უწევთ ცხოვრება. მათგან გამოვყოფ ერთ ახალგაზრდა დედას, რომელიც თბილისში მეოთხე შვილის გასაჩენად წავიდა. ქმარი აქეთ მოხვდა და ცოლს ვერაფრით ეხმარება. ოთხი შვილით დევნილის დახმარებით ცხოვრება რთულია. საახალწლოდ ბევრი ადამიანი ითხოვს დახმარებას, მასზე გაჭირვებულებიც, მაგრამ რისი საშუალებაც გექნებათ, იქნებ გავახაროთ. ვკონტაქტობ მასთან და არც ერთხელ დაუჩივლია თუნდაც პამპერსი, ჩასაცმელი ან საკვები. სახლში დაბრუნება უნდა მხოლოდ. ეს პოსტი ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა. ოთხი შვილის დედა ქმრის უსაფრთხოების გამო ჟურნალისტებთან არ ურთიერთობს. ოთხი შვილის მამას კი ოთხი თვეა ახალ დაბადებული შვილი არ უნახავს. ამ პოსტის გამოქვეყნებას სოციალურ ქსელში უკვე მოჰყვა დიდი გამოხმაურება. კომენტატორები მრავალშვილიანი დედის დახმარების სურვილს გამოთქვამენ. ახალგორში ამ მრავალშვილიანი ოჯახის მსგავსად სხვა არაერთი ოჯახია ორ ნაწილად გაყოფილი. ოკუპაციის ხას იქით და ხას აქეთ დარჩენილები. ერთმანეთის ნახვის სურვილი აქვთ, მაგრამ ახალგორის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე უკვე 4 თვეა გადაადგილება შეუძლებელია. რამდენიმე დღის წინ დაბაში ხმაც გავრცელდა, რომ 25 დეკემბრიდან 5 დღით გზა გაიხსნებოდა. ახალგორელებიც მოემზადნენ, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც მაშინვე არ დაეჯერა ეს ინფორმაცია. თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ასეთი ხმები პერიოდულად ვრცელდება ხოლმე, მაგრამ ადგილობრივი მცხოვრებლები ამას მაშინ დაეჯერებენ, როცა გახსნილ გზას საკუთარი თვალით დაინახავენ.
გზა ისევ დაკეტილია, არაფერი ცვლილება არ არის, მოლოდინშია ხალხი და სავარაუდოდ ახალ წლამდე არც არაფერი იქნება, ყველაფერი ისევ ისე დარჩება. წინა პირობა არაფერი არ იყო, სამუშაოებს გულისხმობ, რომ 25-ში გზა გახსნილიყო, ეს იყო ორი მეტი არაფერი.
თამარ მიარაყიშვილს 2 წელი და 3 თვეა დაბის დატოვება და თბილისისკენ გადაადგილება შეზღუდული აქვს. პასპორტი ჩამორთმეული აქვს და სასამართლოში მის წინააღმდეგ დაწყებულ საქმეს დიდი დრო შეალია. მართალია, რამდენიმე პროცესი მოიგო, მაგრამ ეს დიდ ენერგიას, ნერვებს და ფინანსებს მოითხოვს. მუდმივი მიმოსვლა ცხინვალსა და ახალგორს შორის, მუდმივი ბრძოლა საკუთარი უფლებების დასაცავად და სხვებისთვის მაგალითის მისაცემად, უფლებების, რომლის დარღვევაც ცხინვალის ხელისუფლებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია. თამარის შვილი თბილისშია, თვითონ მშობლებთან ერთად ახალგორში. წელს სარდაფიდან ნაძვის ხე არ წამოუტანია, გადაწყვიტა, რომ არ დადგამს. ამბობს, რომ განწყობას ნაძვის ხე კი არა, ახლობელი ადამიანები და მათთან ყოფნა ქმნის. ახლობელი ადამიანები კი ჩაკეტილი გზის იქით არიან. თამარისთვის განსხვავებული ახალი წელი იქნება. წელი, როცა საკუთარ შვილს და დას ახალი წლის დადგომას ინტერნეტით მიულოცავს. მერე დიდხანს გათენებამდე ილაპარაკებენ და ბოლოს შეხვედრის და გზის გახსნის სურვილით ერთმანეთს დაემშვიდობებიან. მაგრამ ახალ გორში ბევრს განსაკუთრებით კი მოხუცებს ამის საშუალებაც არ აქვთ და მათთვის ახალი წელი შვილების და შვილიშვილების თუნდაც ინტერნეტ ჟრიამულის გარეშე ჩაივლის.
არანაირი წინასაახალწლო განწყობა მართლა აქ არ შეიმჩნევა. აი, არ ვიცი, შეიძლება ბავშვებში არის კიდევ საჩუქრების ზეიმები და ნაძვი უქმნი, თორე დიდებში მაგალითად არანაირი საახალწლო განწყობა არ შეიმჩნევა. პირადად მე პირველი ახალი წელია, როცა ნაძვის ხის გარეშე ვხვდები, განწყობას ვერც ნაძვი შემიქმნის და ვერც გირლანდები. განწყობას ქმნიან ახლობლები, რომლებსაც ჩვენთან ჩამოსვლა შეუძლიათ და ერთად შეხვედრა არ შეგვიძლია.
თამარი გვიყვება, რომ დაბის სკვერი გაანათეს, ნაძვის ხეც დადგეს, მაგრამ ადამიანები მაინც დაღვრემილები დადიან. ბავშვები კი, რაც არ უნდა იყოს, მაინც მხიარულობენ. ახალგორში პროდუქცია კი სულ უფრო მეტად ზვირდება. მაგალითად, მანდარინის ფასი იქ სამჯერ ზვირია ვიდრე თბილისში. თამარ მიარაყიშვილი ახალგორელების თხოვნით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მიმართ მცირე ღია წერილსაც აქვეყნებს, სადაც წერს, რომ გზის ჩაკეტვის გამო არაერთი ადამიანი რაიონის გარეთ დარჩა. ისინი სამედიცინო დახმარების მისაღებად გავიდნენ და უკან დაბრუნებას ვეღარ ახერხებენ. ახალგორელები ბიბილოვს სთხოვენ, რომ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეს მოქალაქეები ახალ წელს საკუთარ ოჯახებში შეხვდნენ. ცხინვალში კი ახალგორელების პრობლემები ისევ არ ესმით. მხოლოდ ის გადაწყვიტეს, რომ მძიმე ავადმყოფებს ადგილობრივი ექიმების გადაწყვეტილებით და პენსიონერებს 1000-ში ერთხელ გაუხსნიან გზას. ბიბილოვის ხელისუფლება კი ახალ გორელების და უკვე ვაჟა გაფრინდაშვილის პრობლემის მოგვარებასაც ჩორჩანას ტყეში განთავსებულ პოლიციური საგუშაგოს აღებას უკავშირებს. საქართველოს ხელისუფლება საგუშაგოს დემონტაჟს არაპირებს. ბიბილოვი კი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფ ახალ გორელებს არც გზას უხსნის და ჯერ არც ექიმის გათავისუფლებაზე ფიქრობს. მიუხედავად იმისა, რომ მოწოდებები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად მთელი მსოფლიოდან ისმის.
გოგააფცია, რომ მაგი ამბოთ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შექმნილ ვითარებაზე, მას შემდეგ რაც იქ 4 თვეზე მეტი ეგრეთ წოდებული საზღვარია დაკეტილი. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან ექიმ ვაჟაკ გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით კი დღეს გაიმართა კიდევ ერთი აქცია, ამჯერად ახალციხეში, საიდანაც აქციის დეტალებზე მაია ევოლაშვილი მოგიყვებათ.
ახალციხეში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდამჭერი აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები უკანონოდ დაპატიმრებული ქართველი ექიმის ახალ წლამდე გათავისუფლებას ითხოვენ. ახალციხის მკვიდრი ნინო თოდაძე ამბობს, რომ ქვეყანამ ყველაფერი უნდა იღონოს გმირი ექიმის გასათავისუფლებლად.
ის თავის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, თავის მიწა-წყალზე იმყოფებოდა და როგორ შეიძლება ექიმის აყვანა, მით უმეტეს არავისთვის არაფერი არ დაუჯავებია, თუნდაც იქი, თუნდაც აქეთ, ის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანებს ემსახურება.
ძალიან რთულია ახალ წელს, როდესაც ადამიანი თავის ოჯახში ვერ ხვდება. ჩვენ ჰუმანურები უფრო მეტი უნდა ვიყო. მივმართავ იქით ადამიანებს, რომლებიც ჰუმანური ზნობით არიან. არ შეიძლება ექიმი არის ჰუმანური პროფესიის ადამიანი და ისინი საზღვრებს გარეშე უნდა იყოს.
ეს გახლდათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანადგომა შვილებს თავმჯდომარე ვეფხია დიაკონაშვილი. ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დაკავებულ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს 20 დეკემბერს ცხინვალის სასამართლომ 1 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ტოლერანტის თავმჯდომარე ცირა მესხიშვილი ამბობს, რომ ქართველი ექიმის უკანონო პატიმრობას პერიოდულად ახალციხეშიც აპროტესტებენ.
აპროტესტებს ჩვენი თანამემამულის ვაჟა ექიმის უკანონო დაკავებას, ადამიანის, რომელიც იმყოფება თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე, მას არავითარი საზღვარი არ გადაუკვეთია უკანონოდ, არავისი არ დაურღვევია, მინდა რომ ვაჟა ექიმი იყოს განთავისუფლებული.
ახალციხის ცენტრში ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდამჭერი აქცია 13 დეკემბერს ადვოკატებმაც გამართეს. 12-მა უფლებადამცველმა ექიმ ტრავმატოლოგის უკანონო პატიმრობა მდუმარე აქციით გააპროტესტა და დაკავებული გაფრინდაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა. სამცხე-ჯავახეთის მედია ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი ედუარდ აივაზიანი ამბობს, რომ ექიმობა ჰუმანური პროფესიაა და საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ახალ წლამდე მის გასათავისუფლებლად.
აქ ვარ შეკრეფილი, იმიტომ რომ ექიმია და ჰუმანური კაცია და ის არ უნდა იყოს საზღვარი და ახლა ახალი წელი არ უშვებენ სახლში.
როადრე კი თეთრი ხალათების აქცია ახალციხელმა ექიმებმაც გამართეს და ოკუპანტების გადაწყვეტილება დუმილით გააპროტესტეს.
მაივალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც დღეს 25 დეკემბერს კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ 18 ხმით მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრებმა, თუმცა დღევანდელი სხდომა იყო გამონაკლისი, რომელსაც ისინი დაესწრნენ და ბოიკოტი დროებით შეწყვიტეს. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციას ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული, როგორც პარლამენტის, ასევე საკრებულოების სხდომებისთვის, მას შემდეგ, რაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი ჩავარდა. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ქალაქის საკრებულოს სხდომაზე დღეს საკუთარი შენიშვნებითაც მივიდნენ, თუმცა მოგვიანებით სხდომა ისევ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. საკრებულოს სხდომას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძეც ადევნებდა.
ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის პირობებში ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი იყო ის ერთადერთი საკითხი, რომლის განხილვისას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჩაერთდნენ. 2020 წლის ბიუჯეტზე შენიშვნების პაკეტიც მოამზადეს და საკრებულოს სხდომაზე სიტყვა ითხოვეს, თუმცა კენჭისყრის გამოცხადებამდე სხდომა ისევ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ამის მიზეზი კი ის გახდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ სულიკო თებიძემ დეპუტატ ლევან ანთაძეს მოხსენებით გამოსვლისას დამატებით ერთი წუთი არ მისცა.
ერთი წუთი რომ დამემატოთ, რამე პრობლემაა? მასე დაუწესეთ იმას, რა ქვია, სახში რო იქნებით იქ.
ოჯახს შეეშვით და ყველაფერი გამარაგე.
ოჯახს არ ვეხები მე.
ოჯახს შეეშვი.
მოიქეცით წესიერად, თქვენ რა, როგორც თავმჯდომარე შეეფერება და არა როგორც ცირკის მასხარას რა.
მანამდე კი ფრაქციის წევრებმა სხდომაზე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე რამდენიმე შენიშვნა წარმოადგინეს. ოპოზიციამ შეახსენა ქალაქის მერს მისი მთავარი საარჩევნო დაპირება ბათუმის ურბანული განვითარების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატებს კი შეახსენა, რომ ქალაქისთვის აუცილებელი დოკუმენტის მიღებას ქართული ოცნება 2013 წლიდან პირდება ბათუმელებს. ამ დოკუმენტის შემუშავებისთვის საჭირო თანხა არც მომავალი წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ანთაძემ ისიც აღნიშნა, რომ ვერც საბავშვო ბაღებს მიღმა დარჩენილი 2000-მდე ბავშვის პრობლემები მოგვარდება. ფრაქციის მთავარი შენიშვნა კი მომავალი წლის ბიუჯეტში ბიუროკრატიული ხარჯების ზრდას უკავშირდებოდა. ლევან ანთაძეს გაუმართლებლად მიაჩნია 4 მილიონ ლარზე მეტით სახელფასო დანახარჯის ზრდა.
მთლიანი სახელფასო ხარჯი მერიის ადის 26 მილიონ ნახევარ ლარზე, რაც რომ ავიღო თქვათ 2012 წლის ბიუჯეტი, ამანამდე ბიუჯეტები ეს 8 მილიონ ლარს არ ცდებოდა და ციფრები არანაკლები იყო თქვათ მთლიანი ბიუჯეტის. ეხლა ცდილობენ გული მოიგონ ადამიანებით დასაქმებით, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის და ბათუმელების ხარჯზე, შემდეგ რომ ისინი აქტიურად ჩართონ წინა საარჩევნო კომპანიაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ბათუმის 2020 წლის ბიუჯეტი დაპირების მიუხედავად არ ემყარება წინა წელს საბიუჯეტო ხარჯებით ჩატარებულ კვლევებს. ასევე ვერ აგვარებს წლების განმავლობაში ქალაქში არსებული პრობლემების ნაწილს და მოსახლეობის გარკვეულ მოთხოვნებს. მაგალითად, გამოწვევად რჩება ქალაქის გამწვანების პრობლემა, რაც ადგილობრივების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. მით უფრო მაშინ, როცა ბათუმი გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობით ქვეყანაში პირველი ქალაქია. ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელმა თეონა დიასამიძემ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ორი სკვერის მოსაწყობა თანხა გათვალისწინებულია, ქალაქის თვითმმართველობას არ აქვს ერთიანი ხედვა პრობლემის მოსაგვარებლად.
ჯერ კიდევ ვერ მიუახლოვდით ხუთ ინდექსიან ნიშნულს, არსებობს სტანდარტი, ეს ინდექსი შეადგენს 14 მაჩვენებელს. ქალაქებში ძალიან დაბალია და ძალიან დაბალია მათ შორის ბათუმშიც, დაახლოებით 4.6 არის და ეს კიდევ იმიტომ, რომ ქალაქს აქვს ბულვარი, ქალაქს აქვს მწვანე კონცხი და სწორედ ამ ხარჯზე ივსებს ქალაქი. გაიზარდა, მიმდინარეობს უამრავი მშენებლობა, თუმცა ხედავთ, რომ არც ერთ ახალ მშენებლობებს არ აქვს მოსასვენებელი ეზოები, არ აქვს მწვანე საფარი, არ აქვს რეკრეაციული სივრცეები.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ აღნიშნა, რომ ქალაქი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაახლოებით 2/3 გაიზარდა, თუმცა ამ ვითარებაში როგორია მაგალითად მწვანე საფარის თვალსაზრისით მდგომარეობა და რა მაჩვენებელია, ლაშა კომახიძემ გვიპასუხა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ორი სკვერის მოწყობა. მისივე თქმით, პრიორიტეტი 2020 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტშიც წინა წლის მსგავსად კვლავ ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტებია.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება საკითხი, სადაც შესაძლებელია უფრო მეტი გაკეთდეს. თუმცა ესეთი საკითხები იგივე გენგეგმასთან დაკავშირებით, იგივე პარკირებებთან დაკავშირებით მოითხოვს გარკვეული ტიპის საკითხების გათვალისწინებას. გენგეგის შემთხვევაში ეს იყო ახალი სამშენებლო კოდექსის მიღება, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ქონდა, უნდა დავლოდებოდით, რათა გენგეგმა, რომელსაც გამოვაცხადებდით, იქნებოდა შესაბამისად აი ახალ მოთხოვნებზე მორგებული.
ბათუმის 2020 წლის ბიუჯეტი 172 მილიონ ლარზე მეტია. ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი საკრებულომ დღეს ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 25 დეკემბერს რუსთავის ჰაერში, საუბარია ატმოსფერულ ჰაერზე, მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია 218 მიკროგრამი იყო, მაშინ როცა დასაშვები მაქსიმალური ზღვარი 50-ია. ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყო წინა დღეს, როდესაც არაერთი რუსთაველი სოციალურ ქსელებით უჩიოდა უსიამონო სუნს და ნისლთან შერეულ გამონაბოლქვს. რას მოითხოვენ ადგილობრივი ეკოაქტივისტები და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ცენტრალური მთავრობისგან და როგორია პასუხები, თემაზე დავით მჭედლიძე მუშაობდა.
სატელიტურ რუკაზე რუსთავის საწარმოო ზონის რამდენიმე ადგილი ბუნდოვანია. შესამჩნევი თეთრი ლაქა ადევს ტერიტორიებს, სადაც განთავსებულია საწარმოები, ჯეოსთილი, რუსმეტალი, აზოტი და ცემენტის ქარხანა. რუსთაველი ეკოაქტივისტების განმარტებით, გუგლის რუკა ასე აღიქვამს ჰაერში გაფრქვეულ გამონაბოლქვს, რომელიც შემდეგ მთელ ქალაქში ვრცელდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მონაცემებით თუ იმშელებთ, საქართველოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი სწორედ რუსთავშია. მაგალითად, 23 და 24 დეკემბრის მონაცემებით ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია რეკორდულად მაღალ ნიშნულს 305 მიკროგრამს მიაღწია, მაშინ როცა დასაშვები მაქსიმალური ზღვარი 50-ია. 25 დეკემბერს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის მაჩვენებელი 305-დან 218-ამდე შემცირდა. 24 დეკემბერს რუსთაველები უსიამოვნო სუნს და ნისლთან შერეულ გამონაბოლქვს უჩიოდნენ. ზოგიერთმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზეც დარეკა და დახმარება ითხოვა. მათ შორის იყო ნიკა კურტანიძეც.
დაურეკე 153-ზე ცხელ ხაზზე და მეთქი 100 არის საქმე. სოკოს ქარხანა ისე ვიგივე საკეთებს. გაღმა რუსთავში, ძველ რუსთავში მეთქი, ის შემცველი ნაწილაკები 250 და პლუს არის მე. რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, თქო და. ჩვენო გავალთ ობიექტზე, შევამოწმებთო და დავწერთ შესაბამის ოქმსო. ეს არის ის, რაც შეუძლია.
ცხელი ხაზის ოპერატორისგან მიღებული პასუხით უკმაყოფილო ნიკა კურტანიძემ მეგობართან ერთად რუსთავში არსებულ სკულპტურებს პირბადეები გაუკეთა და პროტესტი ამ ფორმით გამოხატა. 24 დეკემბერს რუსთავში ჩავიდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი, რომელიც ქალაქის მერს, ქვემო ქართლის გუბერნატორს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკოაქტივისტმა თეიმურაზ გრძელიძემ სამოქალაქო სექტორის სახელით მოითხოვა რუსთავის საწარმოო ზონის საზღვრების გადახედვა, საწარმოთა მონიტორინგის და სანქციების გამკაცრება და ყველაზე დამაბინძურებელი ქარხნების გადატანა ქალაქის საზღვრებიდან მოშორებით.
რუსთავს აქვს მაგის რესურსი და ტერიტორია, სადაც შეიძლება ძალიან კარგად იყოს მოწყობილი საწარმოო ზონა, მიყვანილია გზაც და სხვა კომუნიკაციების და ამას სირთულეს არ წარმოადგენს. თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იქნება ძალიან კარგი ქალაქისთვის. ამ შემთხვევაში პრეცედენტს მაინც აღარ დაუშვებთ, რომ ჯეოსტილი 2007 წელს გაცემული ნეგორთვის გამო დღემდე საომარი გვაქვს.
თეიმურაზ გრძელიძის თქმით, ყველა ქარხანას აქვს სამინისტროს მიერ მოწონებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები, რომლებიც ნდობას არ იმსახურებს. მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეახსენა, რომ მისი უწყება მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც დამრღვევების მიმართ სანქციების გამკაცრებას და საწარმოების მხრიდან თვითმონიტორინგის სრულყოფას ითვალისწინებს.
ერთი გულისხმობს ისეთი საქმიანობებისთვის და საწარმოებისთვის, რომლებიც ვალდებულები არიან, რომ ფილტრები ქონდეთ, გამართულად ფუნქციონირებდნენ ეს ფილტრები. ასეთი უქონლობის შემთხვევაში არის საკმაოდ მაღალი სანქციები, საჯარიმო განმეორება უკვე არის საკმაოდ სოლიდური სანქციები, რომელიც ვფიქრობთ, რომ იქნება შედეგიანი, იმიტომ რომ თუ კი გადახედავს კერძო სექტორი, მიხვდება, რომ საბოლოო ჯამში იგივე თანხის გადახდა მოუწევს ჯარიმაში, რაც შეიძლება გადაეხადა ფილტრის შეძენაში, ფაქტია, რომ საჯარიმო სანქცია იქნება ეფექტიანი.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებაში ჩართვა შესთავაზა. რაც შეეხება საწარმოო ზონის საზღვრების შეცვლას, თანდილაშვილის თქმით, ეს მიზანშეწონილი არ არის.
მინახავს საწარმოები სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში, საკმაოდ ახლოს ქალაქებთან, დასახლებულ პუნქტებთან, უფრო მსხვილი დამაბიძურებელი და უფრო მაღალი წარმადობის საწარმოები, რომლებსაც რეალურად დღეს დაცულია ტექნოლოგიური სტანდარტები იმგვარად, რომ ფაქტიურად არ წარმოადგენენ საფრთხეს იქ ახლოს ცხოვრების მოსახლეობისა.
მინისტრის მოადგილე მისის თქვა, რომ წესების გამკაცრებამდე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, საწარმოებმა და მოქალაქეებმა რუსთავის მეტად გამწვანებაზე უნდა იზრუნონ. ქარხნების მიერ თუნდაც გამკაცრებული პირობებით ჩატარებულ მონიტორინგს არენდობა რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი.
თუ დახვეწილი და ინტენსიური კონტროლი არ განხორციელდა ობიექტებზე, დაბინძურების მაჩვენებლებზე და ქალაქში ჰაერის მდგომარეობაზე, მე პირადად ექიმი გახავარ და ვერანაირად ვერ ვიქნები კეთილგანწყობილი მათი ამ თვით მონიტორინგის შედეგების ვერ ვიქნები დარწმუნებული და მისაღები ვერ იქნება.
დავით ბეგაშვილის თქმით, სასურველია, რომ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურიც ჩაერთოს. ამასეთ ახმება რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუაც, რომელმაც თვითმმართველობისთვის გარემოსდაცვითი კუთხით უფლებების დელეგირება ითხოვა.
კონკრეტულ საწარმოთა თვითმონიტორინგის და შეფასების მომენტში ამ კუთხით რომ მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლის ჩართვა.
რუსთავის მერმა გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ისიც უთხრა, რომ ადგილობრივი მთავრობა გამოძებნის ჰაერის ხარისხის ავტომატური მონიტორინგისთვის საჭირო $900,000. თუ ცენტრალური ხელისუფლება თვითმმართველობას გადასცემს ეკოლოგიური მდგომარეობის კონტროლის გარკვეულ უფლებას. ერთადერთი რაზეც შეხვედრის მონაწილეების შეთანხმდნენ, ის იყო, რომ სამოქალაქო სექტორის და ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით შეიქმნება ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე იმუშავებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 25 დეკემბერის დღეა, როცა საქართველოს ქალაქებში მთავარ მოედნებზე დადგმული ნაძვის ხეები ნინთება. რამდენიმე დღით ადრე კი საქართველოს დიდ ქალაქებში წყება სახალწლო ბაზრობები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოიარა ერთ-ერთი ასეთი ბაზრობა, რომელიც ქუთაისის ცენტრშია გახსნილი.
ეს ჩემი ხელს ნაკეთი ნივთებია გამოტანილია სამახს კიდი. ძალიან მოძოთ ყველას. და არ ვიცი საშუალება არ აქვს შეძენის ვარ. ნათვარილები და მიდია. ფასები არაფერი არ განსაკუთრებულ ძროხ არაფერს არ ვკედი რა. სამლარიან კალათები, სახალხო ნობათის კალათები. ყველაზე ძვირიანი ალბათ გვირბინია. მართლა ხალხი სადარის არ დაიკარგა არ ვიცი. ქუთაისში ხალხი არ არის ასომბოლი. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება.
იაენდელაძე ქუთაისის ცენტრში საახალწლო ბაზრობაზე უკვე ერთი კვირა აყიდის ხელნაკეთ სუვენირებს. ამბობს, რომ საახალწლო სუვენირების დამზადებაში ზოგჯერ შვილებიც ეხმარებიან. იაენდელაძის სურვილია, რომ სხვადასხვა ზომის კალათების გაყიდვით შეგროვებული თანხით საჩუქრები ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის შეიძინოს, თუმცა ჯერჯერობით მყიდველის სიმცირეს უჩივის. ქუთაისის ცენტრში მოწყობილ წინა საახალწლო ბაზრობაზე 20-მდე ადამიანი ყიდის ნაძვის ხის ბურთებს და განათებას, რბილ სათამაშოებს, ფეიერვერკებსა და სხვადასხვა ზომის და ფერის სუვენირებს. ფასი დაახლოებით 50 თეთრიდან იწყება. ყველაზე ძვირი კი 10 ლარია. როგორც გამყიდველები ამბობენ, მომხმარებლები სადღესასწაულო აქსესუარებს ძირითადად ფასის მიხედვით ირჩევენ.
ყველა ფასიანი მაგ ლარიანიც, 2 ლარიანიც, 3 ცალი ლარიანი და რა ვიცი. უფრო ეფიანს ეტანებენ ხალხი. ზოგი ასე იძახის არ მინდა დავანებებ თანაც, ეგება საჭმელი ვიყიდო რამეო. თაგვების წელიც არის და ყიდულობენ თაგვებს. სათამაშოს ყიდულობენ, რაც შეუძლიათ ახლა ვისაც ასაშვალება, ისე ყიდულობ.
ყველაზე იაფიანი მაქვს 4 ცალლარიანი სათამაშო, 3 ცალლარიანი. ყველაზე ზურიანი მაქვს 5 ლარიანი.
უჭირს ხალხს, უჭირს, ეძებენ იაფიანს. ვერ ყიდულობენ. უნდა იყოს სიმბოლურად თაგვები, უნდათ ლარიანი თაგვები, მეტი არაფერი.
ძალიან ნაკლებად დადის ხალხი.
ახლა უფრო აქსესუარებს ყიდულობენ.
საახალწლოდ შვილიშვილებისთვის საჩუქრების შეძენას გეგმავს ვიტალი ახუბაძე, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თავად ამბობს, ერთადერთი შემოსავალი პენსია აქვს.
მაგრამ უნდა შევძლოს მაინც საჩუქრებს. ასაც შევძლებ იმას ვიყიდი, შვილიშვილები მყავს.
ქუთაისის საახალწლო ბაზრობაზე მოვაჭრეები და მყიდველები ამბობენ, რომ სასურველი საჩუქრების შესაძენად სულ მცირე 200-300 ლარია საჭირო. ნაწილს თანხა გადადებული აქვს, ნაწილი კი ჩივის, რომ ვერაფერს იყიდის.
სადამა საჩუქრების ფული
არა გვაქვს, არა გადადებული.
200 ლარი მე თუ გადადო შინაურებისთვის. პატარ-პატარ საჩუქრები რა გაუკეთო.
გადადები ჩეულებდება. თუ კი არის რამე საშუალება ყიდულობთ. ისიც შესაძლებლობა იქნება იმდა დავხარჯოთ.
300 ლარი მაქვს მაგისთვის გამიზნე.
ტია ყიდულობ ეძებ ეხლა ამ წუთში. თანამშრომლისთვის, მეგობრისთვის, სანტას თამაშობთ, ოჯახის წევრებისთვის და შეძლების დაგვარად. გულით ბევრი გვინდა და საშუალებას გააჩნია როგორ.
ასე უთხრეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ამ ქალაქის ცხოვრებლებმა, რომლებიც ქუთაისის ცენტრში ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გახსნილ საახალწლო ბაზრობას სტუმრობენ. მე შეგახსენებთ, რომ 25 დეკემბერს საქართველოს დიდ ქალაქებში საახალწლო ნაძვისხები ინთება, თუმცა ამ ჩამონათვალში, რაც შეეხება საზეიმო ცერემონიას, არ იქნებიან ბათუმი და ქობულეთი, სადაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დღეს მომხდარი ავტოავარიის და მათ შორის მოზარდების დაღუპვის გამო ეს საზეიმო ცერემონია გაუქმდეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას „აღმოს თავისუფლება“, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.